Dobré ráno, hezké dopoledne, hezké odpoledne, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy se na nás díváte. Dneska tady mám velmi zajímavého hosta. A to, že je místopředsedou Trikolory, je možná to nejméně zajímavé. Ota Černý, Oto, vítej.
Díky, dobrý den.
On je to totiž člověk zajímavých životních osudů. Politický vězeň minulého režimu, signatář Charty 77, ale takový chartista ne úplně havlovského typu, emigrant, navrátivší se emigrant a nyní teda vlastně i politik. Oto, kde začneme? Možná tím tvým prvním kriminálem. Promiň, že se takhle ptám.
No,
jak jasný. Tomu došlo?
V roce 71 v Dubně zavřeli za přípravu trestního činu rozvracení republiky.
Že ty jsi rozvracel socialismus?
Já jsem rozvracel socialismus jako tím, že jsem připravoval protistátní vojenskou odbojovou organizaci, což bylo pod vlivem těch událostí v roce 68, kdy jsem se účastnil toho u rozhlasu na Václavském náměstí. A spolu s několika dalšími jsme si říkali, že bychom něco proti tomu měli dělat. To vše zůstalo tak více v plánech.
A kolik jsi vyfasoval?
Vyfasoval se na hrubě 12 let a pak teda nějakým řízením osudu jsem byl odsouzen na 5 let.
A tam se spotkal už v kriminále se zajímavými lidmi?
Tam jsem se mimo jiné potkal s Petrem Uhlem.
Takže pravičák s levičákem, jo?
No, a dalšími. A což mělo samozřejmě vliv i na tu pozdější mojí činnost.
Jo, takže do té charty tě teda přivedl Petr Uhl?
Petr Uhl to byl, který mě požádal, jestli bych nepodepsal to první prohlášení ještě v tom prosinci 76. Který jsem samozřejmě podepsal už proto, že jsem si myslel, že je potřeba nějakým způsobem proti tomu režimu něco dělat, i když to bylo takové jaksi jenom prohlášení. A
co to vlastně pro tebe znamenalo, ten podpis charty? Co jsi pak dělal?
Prakticky jsme, hodně teda to bylo záležitost Petra Uhla, který dělal ty technické věci, nebo záležitosti rozšiřování prohlášení, distribuce, kontakty mezi určitými nebo některými signatáři, případně získávání nebo další lidi, kteří byli ochotní si to podepsat a tak dále. Takže to byla ta hlavní náplň, kterou jsem i já měl spolu s dalšíma v rámci, nebo teda ve skupině Petra Uhla.
Na té chartě mě vždycky zajímalo, nebo jsem si myslím, že jsem obdivoval to, jak se tam sešli lidé různých názorů, ale se stejným cílem, takže tam se sešli komunisté z 50. let, z 60. let, z Pražského jara, ale s lidmi jako seš ty. Jak jste si rozuměli?
Tak protože jsem víceméně dal, nebo se snažil tu technickou stránku víci naplňovat teda tu možnost, bez který by ta charta vlastně ani nepronikla příliš mezi lidi, tak jsem se nějak moc neúčastnil těch různých politických debat, i když některý samozřejmě ano. A pravdou je, že můžu říct jednou událost, která se tam stala. Ještě Petr Uhl představil při jedné schůzce synovi Slánského, tak s tím, že jsem jeden z těch, který chtěl řešit situaci jaksi vojenským způsobem, tak ten pan Slánský mi například odmítl podat ruku. Prostě se otočil a ignoroval mě. Takový trošičku pohled do věcí.
Ale ten tvůj podpis charty tedy měl za následek, že jsi pak v tom kriminále skončil ještě jednou, nebo jak to pak bylo?
Tak obecně za to sebe neustále hlídaný, sledovaný. Místama jsem nemohl dělat některé věci. Nemohl jsem třeba jezdit jako řidič, musel přeložit mi do skladu a tak dále. Taková ta klasika, která prostě vždycky proti těmto lidem byla uplatňovaná. Podle mě charta byla jenom taková ta část, jo, bych tak říkal, ta ne příliš radikální a moc nevyhovala mimo radikálního vkusu, takže jsem se potom ještě spojil s některými dalšími lidmi, bývalí důstojníci a technici a tak dále, kterýma jsem se taky poznal v kriminále většinou. A když jsme plánovali nějakým způsobem odchod na západ, kde jsme chtěli provozovat nezávislou rozhlasovou stanici. K tomu jsme snažili materiály, některé věci a podobně, aby jsme měli na to i peníze. A tyto věci byl převíst přes hranice bývalý major letec Vojtěch Vala. Měl přeletět výrníkem přes hranice, což
povedlo se to?
Se nepovedlo, blze zabloudil, vrátil se zpátky a pochopitelně tragédie byl samozřejmě zatčený.
Takže, a tebe, ty se s tím teda potom svezl?
Takže po nějakém čase, po nějakém měsíci, bylo chvilku bylo ticho, po nějakém měsíce, bylo to leden 78, si pro mě přišli a dávali mi za trestní čin přípravu teroru.
Že ty jsi taky terorista, jo?
Já jsem taky terorista, to už je podruhý. Jako, jo, nebo, poprvé ještě v Mírově taky, to jsem taky za ty dovazby za přípravu teroru. Takže se to občas opakuje.
Nevypadáš, no.
No. A to mělo spočívat v tom, že někdo jim nahlásil, že ve schránce na hlavně nádrží je Magdová páska, nebo namluveno, že pokud nepustějí Vojtu Valu, že v metru vybuchne bomba. Oni to spojili nějakým způsobem se mnou, respektive bych řekl, že tam toho využili, aby nám učinil nátlak, protože, jak se později ukázalo, tam se vůbec nejednalo o Vojtu Valu, ale byly to dva nebo tři lidé, kteří chtěli získat peníze, bylo to milion marek a chtěli letadlo a ulítnout na západ. Ale tady si jim naskytla příležitost, jak mě teda zmačknout.
Takže oni to hodili na tebe,
to hodili
ale
na mě,
potom jako. Ti dali na výběr, jestli půjdeš do kriminálu.
V podstatě nebo... to bylo, že jsem si já spočítal, že v každém případě, že pokud rozjedu případ, tak oni to nadej pouštěj, tak určitě bych nějakým způsobem byl za něco odsouzený, něco podobného. A pro mě, když už se jednou se to recidívá, to by znamenalo dalších minimálně 8 let. Takže jsem potom
využil
možnosti, kterou mi nabízeli dřív. A souhlasil se s tím, že se vystěhuji.
A zamířil jsi do Švédska?
Jo, byl mi doporučen mým známý, abych teda emigroval do Švédska.
Za jak dlouho ses naučil švédsky?
Tak pro tu běžnou činnost tak asi půl roku.
A ty už si tedy odcházel s tím, že jsi to měl domluveno ve Švédsku, nebo si napřed emigroval?
Já už jsem dostal politický azyl od švédské vlády tady na území.
Už tady
na území Československa. No. A byl jsem teda za pomoci úředníků věstnáctví diplomatů doprovozen až na letiště.
Já se pamatuju, když my jsme se viděli úplně poprvé v životě a povídali, jedli jsme někde párek na nějaký akci Trikolory, a že mě zaujalo, že si vlastně ve Švédsku bydlel v městě, které v Uppsale, což je univerzitní město, kousek na sever nad Stockholmem. Co jsi tam dělal?
Tam jsem, když jsme byli v Uppsale, já jsem původně dělal správce zámku nad Uppsale, nedaleko. Potom, když jsem tam skončil, tak jsme začali bydlet teda v Uppsale, kde jsem studoval, já jsem teda pracoval přes den a studoval jsem po večerech vyšší odbornou školu, elektrotechniku a takové věci.
Takže v té emigraci jsi byl od kdy do kdy?
Můžu říct, tak 79 prosinec až 92, 93.
Takže ten návrat byl do Česka nebo do Československa byl naráz, anebo tak jako na etapy?
Bylo to na etapy, bylo to postupný, ano.
A vplul jsi nějak do politiky po návratu?
Původně jsem jak se ani nepočítal, že bych nějakým způsobem se účastnil a byla mi nabídnuta funkce třetího tajemníka na švédské velvyslanectví. A to je, co jsem se připravoval, ale bylo později, jsem jaksi zjistil, že nejsem osoba, která je proto vhodná.
Počkej, někdo ti do toho hodil vidle?
Ano, přišel fax od Františka Janoucha, že černý ne. Aha. Takže skončila moje kariéra.
V té Chartě jste tady nebyli úplně všichni kamarádi, takže...
Jsme se znali předtím samozřejmě a já jsem pravděpodobně nějakým způsobem ne zcela byl podle jeho gusta. Asi tak. Už tím, že já jsem vydával ve Švédsku Severský listy noviny pro Čechy a Slováky, kde jsem ho teda místama kritizoval za jeho styky tehdy s bývalým Sovětským svazem. Jo. Tak, tady tam jaksi...
Takže potom si byl v nějakém civilním zaměstnání?
Potom po té zkušenosti jsem se věnoval obchodu použitých a vůbec strojů do Československa.
A do politiky si tedy vplul potom znova až a s Trikolorou?
Nebo... Do politiky jsem vplul až v roce 17, kdy jsem se stal členem strany Františka Matějky, to strana pro referendum.
Jo, pro vystoupení
z Evropské unie. A jakmile jsem zjistil, že se připravuje nová strana Trikolora, tak jsem do ní okamžitě vstoupil.
Pojďme se vrátit tedy úplně do Česka a do současnosti. Co ty říkáš na současné poměry v České republice, na Fialovou vládu, na to, v čem momentálně žijeme? Nepřipomíná ti to trochu ty doby minulé, před kterými jsi utek?
Mnoha věcech to připomíná, pochopitelně, protože věci jako omezování, já nevím, omezování médií, prostě odstraňování nepohodlných lidí z politiky a tak dále, to jsou původní jevy toho režimu, který byl předtím. Notabene, že si opět nevládneme sami, přesně tak, jako to bylo předtím, když jsme teda byli podřízeni jedné mocnosti, teď jsme podřízeni druhé mocnosti, takže ten rozdíl je opravdu minimální v tom praktickém chápání.
Pojďme se zastavit na chvilku u toho prakticky nejdůležitějšího, co ovlivňuje náš život teďka, to je válka na Ukrajině. Jak ty se na ten střet, ke kterému dochází na ukrajinském území, díváš? Kdo tam s kým vlastně válčí?
Tak válčí Spojené státy s podporou svých nohsledů proti Ruské federaci. To je zcela evidentní a bohužel na to použili prostě Ukrajince. A to je to nejsmutnější. Jako se nelze divit, že notabene každá velmoc hájí svoje zájmy, teda ano, to znamená, že hájí i teda Ruská federace, takže hájí tím způsobem, jak uzná za vhodný, a to je zcela legitimní. To znamená, je legitimní i to, že teda považovala rozšiřování NATO, považovala ty dodávání zbraně na Ukrajinu za casus belli, čili za důvod k válce, důvod k zásahu. Což předtím udělal Izrael několikrát a Spojené státy běžně.
Já jsem nedávno v jednom článku zmiňoval, že Vladimír Putin proti východní politice Spojených států a Evropské unie protestoval, zmiňuji tam mírovou konferenci v Mnichově, která byla v roce 2007, kdy se ohrazoval proti tomu, co jakým způsobem ovlivňují západní země politiku na Ukrajině. Takže od té doby uplynulo 15 let. No a pak je ta slavná Klausewitzova věta, že válka je pokračováním politiky jinými prostředky, násilnými prostředky. Takže vlastně nekoledoval si ten Západ tak trochu o to, že s těmi Rusy nejednal, o to, co se teďka děje, čímž nechci nijak snímat vinu z Putina či z Ruska, že prostě rozpoutali válku.
No, myslím, že to jasný signál dali v Bukurešti v roce 2008, kdy, a to je třeba zdůraznit, vyzvali Ukrajinu a Gruzii k členství na to, což je rozdíl. Ten článek 10 právě ve stanovách NATO je ten, že vyzývá členství NATO. Nikoliv, jako dneska vidíme, že chce Švédsko, chce Finsko, to je jedna věc, ale jde to tak, že ta organizace NATO vyzve. A to je to, že to je daleko, bych řekl, závažnější, než teda dnes co vidíme, že se tam snaží nějaký jiný státy, jako ta Švédsko nebo Finsko. Tudíž to byl jasný signál, že kterým, pro Putina, kterým směrem se to ubírá.
Co říkáš mediálnímu pokrytí té války, to, co je nám servírováno především z České televize?
No, je to prostě jednostrannost, prostě válečná hysterie a propaganda. To není nic jiného, protože jestliže uzavřou i možnost sledovat tu druhou stranu normálně, no tak co se má o tom člověk myslet? Hmm.
Jak vidíš budoucnost Trikolory?
Já v Trikolor věřím hnutí, protože ten program, který máme, určitě osloví víc lidí. Pravdou je, že nám leckdo hází klacky pod nohy, snaží se nás nějakým způsobem odstranit nějakou to vedlejší kolej a co, pokud možno, jaksi, abychom zanikli, tož, nebo byli jako nepatrní, že jo. Ale věřím tomu, že zvlášť se stýká nynější situace, že se nám příznivci určitě se tam, to, nebo teda ten trend zvětšovat.
10 let jsi žil na Západě, určitě i teďka sleduješ zahraniční média. Co říkáš tomu, jak ten ukrajinský konflikt pokrývají naše média, to znamená na prvním místě veřejnoprávní Česká televize?
Tak oni ho pokrývají pouze ve jménu vlastní propagandy, to, co mainstream hlásá, to, co vláda hlásá. To znamená, že to je jednostranný konflikt, jenom zaměněný prostě Ruskou federací a nějaký další prostě trošku kritický hlasy prostě se neozývají. A notabene ta druhá strana, myslím, ta ruská a ta trochu kritická, ta je úplně ostřihnutá, no takže to můžeme nazvat čím? Jedině čistou propagandou. Hmm.
Já občas upozorňuji na to, teď jsem o tom nedávno psal, že ten konflikt nevzniknul 24. února ve 4 hodiny ráno, ale že mu předcházelo minimálně těch 8 let od Majdanu, ale možná ještě víc. Upozorňuji vždycky na mírovou konferenci v Mnichově, která se konala 2007 a tam Vladimír Putin poprvé tomu Západu říkal, tohle to nám nedělejte, nesuňte se až tak k nám, byly nějaké jiné dohody mezi Gorbačovem a Bushem a tak dále. Proč tohle to nesmíme vědět? Proč se o tomhle tom vůbec nemluví?
No se to nehodí do toho obrazu, protože toho špatného Putina, že toho vraha, jak mi říkají. Já je třeba potom vědět, že třeba v Bukurešti na summitu v roce 2008, kde přímo teda NATO, členové NATO vyzvali Gruzii a Ukrajinu, vyzvali je podle článku 10 stanov Severoatlantické aliance, vyzvali je k členství, což je prostě úplně velký rozdíl. To je oficiální vyzvání členství. To není to, že nějaká země si řekne, já bych chtěla být. Bez vyzvání prostě se těch členů jednomyslného rozhodnutí není možný, aby nějaká strana byla, země byla přijata na NATO. Hmm. Takže to byl jasný signál, kam to všechno vede a to je prostě jenom pokračování problému.
Žijeme v prostředí, kde vlastně momentálně platí to bolševické, kdo nejde s námi, jde proti nám, kdo nadšeně netleská Ukrajině, tak je určitě agent Moskvy. Já se ruským agentem necítím, jenom prostě bych byl rád, kdybychom měli komplexní informace. Co říkáš tomu, jak nás natírají na hnědo Trikoloru?
Jako pochopitelně je to snaha někam zařadit, někam, kde do nějaké té skupinky, která nevypadá nikdy dobře, protože hnědý košile měli samozřejmě, mělo NSDAP, tak jo, je potom je cestička někoho nazvat, že je hnědej, ale ono to mělo i milion chvilek, tam vystupil taky nějak trošku nahnědlý, takže to možná ztrácí tak trošku na síle. Ale je to prostě nálepkování a myslím, že soudný člověk rozhodně ví, o co jde a ví, že prostě my chceme hájit zájmy tohoto státu a to především. Je jasný, že musíme brát zřetel na ty okolní mocnosti pochopitelně, ale především musíme vycházet sami ze sebou, co my potřebujeme, co my chceme a co nás pálí. Ne, co pálí ty ostatní.
Vážení přátelé, hostem dnešního studia Triko byl místopředseda Trikolory Oto Černý. Oto děkuju, že jsi přišel.
Taky děkuju.